Welcome to the big show.
Then you put one in the chamber. Καλησπέρα σε όλα τα φιλαράκια της εκπομπής και της Ερασπορ γενικότερα. Είναι εκπομπή του μπάσκετ. Είναι τα 24 δευτερόλεπτα. Είναι ο Κώστας Σωτήρης στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 6 είναι η Ολυμπιακή Νικοπούλου με το καρέ το μαλλί το ωραίο στην κονσόλα του ήχου. Καλό. Και είναι και η Βιβή Νικολοπούλου με το ξανθό το μαλλί το ωραίο στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. 54160 Sport και ενώ και το μήνυμα, η διαδικασία μέσω της οποίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια επικοινωνούμε. Με κάποιους έχουμε γίνει και φίλοι. Αλλά δεν έχουμε γίνει και εχθροί με κανέναν, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και υπάρχει σεβασμός, αμφίδρομος και κατέρωθεν και ό,τι θέλετε βάλτε εσείς. Υπάρχει και το Facebook, υπάρχει και το Instagram, 24 δευτερόλεπτα ή 24 seconds. Ξέρετε εσείς, μαμούνια είστε στο ίντερνετ εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έχει μπει στη ζωή μας και είπαμε ότι μερικές φορές η κακή χρήση του και η αμετροέπεια δημιουργούν προβλήματα σε παίκτες, προπονητές, διαιτητές, δημοσιογράφους, απλούς ανθρώπους της καθημερινότητας. Οπότε εδώ θα είμαστε για την επόμενη ώρα, διότι υπάρχει Ευρωλίγκα η οποία φουντώνει και έχει και παιχνίδι σήμερα ελληνικής ομάδας. Παίζει ο Ολυμπιακός με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι 8 η ώρα και παίζει αύριο ο Παναθηναϊκός με την Άλμπα, με τον Ματόμας από ό,τι είδα, στο ρόστερ 9 το βράδυ με την ομάδα της Γερμανίας, με την Άλμπα Βερολίνου. Είναι η πρώτη τελευταία αγωνιστική και ξεκινάει το μενού 8 η ώρα σήμερα, Ζαλγκίρις Μακάμπι. Πάρα πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον παιχνίδι, θα εξηγήσουμε τους λόγους. Την ίδια ώρα 8 η ώρα είπαμε Ερυθρός Αστέρας Ολυμπιακός, 9 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε Εφές Ανατολού, τρομερό τουρκικό ντέρμπι και το κόσμος όσον αφορά την Κωνσταντινούπολη. Στην ασιατική πλευρά της πόλης συγκρούονται οι δύο τεράστιες ομάδες αυτές, η Φενέρμπαχτσε με την Ανατολού Εφές, που φέτος είναι όμως και οι δύο ιδιαίτερα ασταθείς, και η ομάδα του Ιτούδη και η ομάδα του Αταμάν. 9.30 Βαλένθια Βίρτους στη Βαλένθια, 10 παρατέταρτο Ρεάλ Μαδρίτης Μπάγερν Μονάχου και 10 το βράδυ κρισιμότατο μάτς για την Μπασκόνια, η οποία υποδέχεται την Βιλερμπάν και από ό,τι φαίνεται είναι και το φαβόρι για την νίκη. Αύριο 9 η ώρα Παναθηναϊκός Άλμπα Βερολίνου, 9.30 Αρμάνι Μπαρτσελώνα και 10 η ώρα Μονακό Παρτίζαν στο Πριγκιπάτο. Να πούμε ότι αν η Μπασκόνια κερδίσει σήμερα τη Βιλερμπάν και η Ζαλγκίρις χάσει στο γήπεδό της από τη Μακάμπη, προκρίνεται από σήμερα και δεν περιμένει το τελευταίο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Σεφ. Η Ζαλγκίρις, αν νικήσει σήμερα αυτή την ομάδα του Κάτας, τη Μακάμπη, παραμένει ζωντανή για την πρόκριση στους 8 της EuroLeague. Αν χάσει και παράλληλα κερδίσουν Μπασκόνια και Εφές Ανατολού, τότε η Ζαλγκίρις αποκλείεται από την επόμενη φάση της διοργάνωσης. Και είναι και παιχνίδι τελικός το τουρκικό ντέρμπι μεταξύ Φενέρμπαχτσε και Εφές Ανατολού. Ο φίλος μας ο Πέτρος μας γράφει για μάτς φωτιά. Να είναι καλά ο φιλαράκος. Θα έχουμε το νου μας σήμερα το βράδυ. Πραγματικά γίνεται το σώσε όσον αφορά την Ευρωλίγκα. Μιλάμε για την 33η και πρώτη τελευταία αγωνιστική της κανονικής περίοδου. Και γιατί αγαπητέ Σπύρο, όχι play-in στην Ευρωλίγκα? Γιατί? Αν ήταν λέει ομαδάρες εντός αγωγικών, ας πέρναγαν. Ναι Σπύρο μας. Αν όμως ήταν στη θέση μιας από τις ομάδες αυτές, μια δική μας ομάδα, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, δεν θα θέλαμε play-in. Πρέπει να κοιτάμε την μεγάλη εικόνα και όχι μόνο το μικροκομματικό μας συμφέρον, ας πούμε μικροσωματιακό μας συμφέρον. Και το λέω αυτό όχι γιατί δεν έχει ενδιαφέρον και η άποψη του Σπύρου, σου λέει δεν μ' αρέσουν τα play-in όπως τα έχει λανσάρει το NBA. Η αλήθεια είναι ότι όταν τα λάνσαρε το NBA και εμένα δεν μου πολύ άρεσε αυτή η ιδέα να παίζουν play-in μετά την κανονική περίοδο. Ωστόσο είναι τόσες οι καλές ομάδες και στο NBA και στην Ευρωλίγκα, ώστε η λίγκα του NBA που πάντα θέτει ας πούμε τους τόνους και οδηγεί τις εξελίξεις σε επίπεδο κανονισμών, σε επίπεδο οργάνωσης, σε επίπεδο γκλάμουρ και θεάματος, κάτι είδε ότι έπρεπε να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία σε ομάδες που δεν μπόρεσαν να περάσουν στις πρώτες θέσεις. Για παράδειγμα στο NBA είναι η πρώτη εξάδα η οποία ανά περιφέρεια οδηγεί στα play-off και είναι και η επόμενη τετράδα, δηλαδή 7η, 8η, 9η και 10η θέση που οδηγεί στα play-in. Για ποιο λόγο ας πούμε Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο δεν θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε ένα play-in tournament με Ζαλγκίρις. Ανέλυγε τώρα η Ευρωλίγκα, ρε παιδί μου, και πέρναγαν στην οκτάδα Ολυμπιακός Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μονακό, Μακάμπι, Φενέρμπακτσε, Παρτίζαν και Μπασκόνια. Δεν θα ήταν ωραίο να δούμε Ζαλγκίρις, Εφές Ανατολού, Ερυθρό Αστέρα και Αρμάνι π.χ. Στην φάση των play-in? Θα ήταν ωραίο για μένα. Και να ξέρετε ότι το σκέφτεται αυτό η Ευρωλίγκα και το συζητάει αυτό το πράγμα η Ευρωλίγκα, διότι αύριο μεθαύριο, όταν θα επιστρέψουν οι ρωσικές ομάδες και όταν θα μπει και η ομάδα από το Ντουμπάι, θα αυξηθούν οι ομάδες. Οπότε δεν θα είναι εύκολο από τις 24 ομάδες π.χ. να αφήνεις έξω 16 ομάδες και να περνάνε μόνο οι 8. Οπότε λογικά οι διαφαινόμενοι από τα συμφραζόμενα, από τα ρεπορτάζ, από τα τηλέφωνα, αύξηση των ομάδων της EuroLeague από 18 σε 22-24, προς τα εκεί πάει η ιστορία, σίγουρα θα επιφέρει και αλλαγή στο φορμά και δεν αποκλείεται να δούμε και στην Ευρωλίγκα το λεγόμενο play-in tournament, το τουρνουά δηλαδή που θα κρίνει την είσοδο στα play-off. Λοιπόν, μέσα σε όλους τους τραυματισμούς που μπορεί να τύχουν σε ένα παίκτη, ο φίλος μας ο Βενσάν Πουαριέ, ο Γάλλος διεθνής της Ρεάλ Μαδρίτης, αναγκάζεται να μείνει εκτός για το επόμενο χρονικό διάστημα, δεν ξέρουμε για πόσο ακριβώς, διότι ο γίγαντας αυτός υπέστη ρήξης κολικοειδίτιδας και αναγκάστηκε να κάνει έκτακτη επέμβαση, γιατί ξέρετε, αν δεν την προλάβεις κολικοειδίτιδα μπορεί να μπλέξεις, για αφαίρεση της κολικοειδίτιδας. Πραγματικά συμβαίνει και σε μεγάλες ηλικίες η κολικοειδίτιδα. Είναι μέσα στη ζωή, μπορεί να σου τύχει δηλαδή και να μην το περιμένεις. Οπότε ο γίγαντας αυτός, ο οποίος φέτος με την Βασίλισσα έχει κοντά στους 6 πόντους, με 61% στα δίποντα, 4 rebound κατά μέσον όρο, και με τη Ρεάλ, η οποία και αυτή παλεύει μαζί με τον Ολυμπιακό για την πρώτη θέση και την Μπαρτσελόνα, θα αναγκαστεί να μείνει εκτός για λίγο διάστημα μέχρι ότου αναρρώσει από αυτή την επέμβαση κολικοειδίτιδας. Παράξενο, αλλά είναι είδηση από τη Μαδρίτη. Μιας και μιλάμε για βαθμολογίες και για αποτελέσματα κτλ. Χθες το βράδυ στο Λος Άντζελες έγινε το μεγάλο ντέρμπι Clippers-Lakers. Τελικά νίκησαν οι Clippers 125-118 με τους 27 πόντους του Norman Powell. Από την άλλη, ο αϊθαλής LeBron είχε 33 πόντους, 8 rebound και 7 assist. Πολύ σημαντικό το παιχνίδι για τη βαθμολογία. Το Dallas ζωντανό 123-119 με τους 31 πόντους και τις 8 assist του Kyrie Irving, νίκησε το Sacramento. Από την άλλη, ο Σαμπόνης δεν αποκλείεται να είναι συμπαίκτης του χρόνου με τον Σάσα Βεζένκοφ. Είχε 1,3 triple-double figure με 19 πόντους, 11 rebound και 11 assist. Στη Νέα Ορλεάνη, στην παράταση, οι Pelicans υπέταξαν τους Grizzlies 138-131 με τους 35 πόντους, τα 7 rebound και τα 3 block από τον Herbert Jones για τους νικητές. Από την άλλη, 40 έβαλε ο Jaren Jackson Jr., 9 rebound και 4 block, αλλά δεν μπόρεσε να πανηγυρίσει. Το Milwaukee νίκησε το Chicago 105-92 ανοίγω στατιστικό, διότι εκτός από τους 20 πόντους και τις 15 assist, αλλά και τα 8 rebound του Drew Holiday, είχαμε και την πολύ καλή εμφάνιση του Brook Lopez με 26 και την πολύ καλή εμφάνιση του Bobby Portis με 27 και 13 rebound. Μην ψάχνετε για Γιάννη, δεν έπαιξε ο Γιάννης, αλλά είχε τρεις παίκτες με πάνω από 20 πόντους και ξεχώρισε ο Holiday με 15 assist. Από την άλλη, για το Chicago, 21 πόντους έβαλε ο Μαυροβούνιος Νίκολα Βούτσεβιτς με 11 rebound, 14 είχε ο Kobe White και άλλους 13 πόντους σκόραρε ο Ζακ Λαβίν. Όλα αυτά στο match Milwaukee-Chicago. Βοστόνη-Τορόντο 97-93 με τους 29 πόντους του Malcolm Brogdon. Ο Pascal Siakam είχε 28 και 11 rebound για τους ηττημένους Raptors. Ατλάντα-Ουάσιγκτον 134-116 με 25 πόντους και 16 assist του Trey Young. Από την άλλη είχε double-double ο Daniel Gafford με 25 πόντους και 10 rebound. Και στα άλλα δύο παιχνίδια της ημέρας, Ινδιάνα Νέα Υόρκη 129-138, μεγάλο διπλό με τους 39 πόντους του Quickly. Από την άλλη ο McConnell είχε 18 πόντους με 12 assist. Και Detroit Brooklyn 108-123 με 19 πόντους, 7 rebound και 3 block του Claxton για τους Nets, τους νικητές. 27 είχε ο Hampton από την πλευρά των ηττημένων Pistons. Πάμε να δούμε λίγο βαθμολογία. Η βαθμολογία στην ανατολική περιφέρεια του NBA έχει κλειδώσει με πρώτους τους Milwaukee Bucks 58-22, δεύτερη τη Βοστόνη 55-25 και πάει λέγοντας, και τρίτη τη Φιλαδέλφια με 52-27. Στη Δύση, μάλλον όχι, θα σας πω και κάτι άλλο, ότι αυτή τη στιγμή σε φάση play-in είναι το Miami, η Ατλάντα, το Τορόντο και το Σικάγο, ενώ στην δυτική περιφέρεια είναι πρώτη Denver Nuggets του Jokic με 52-27, δεύτερη η Memphis Grizzlies του Ja Morant που επέστρεψε 50-30. Και στα play-in είναι με 41 νίκες οι Lakers του LeBron, με 41 νίκες ίδιο ρεκόρ ακριβώς οι Pelicans, 40 νίκες οι Timberwolves και 38 η Oklahoma City Thunder, μαζί όμως με Dallas που έχει το ίδιο ρεκόρ 38-42. Επειδή κάποιοι ξενυχτάτε και βλέπετε NBA κτλ, να σας πω ότι σήμερα το πρόγραμμα το μενού αρχίζει 2 η ώρα το βράδυ, Orlando Cleveland, 2.30 Philadelphia Miami, 3 η ώρα San Antonio Portland, 4 η ώρα Utah Oklahoma City και 5 η ώρα Phoenix Denver. Αυτό το μενού είναι σήμερα. Την Παρασκευή έχει κάποια άλλα παιχνίδια. Να ρίξω μια ματιά αν έχει κανένα ενδιαφέρον έτσι πολύ. Το Dallas Chicago, μιλάμε τώρα Παρασκευή προς Σάββατο, έχει ενδιαφέρον. Το Milwaukee Memphis και αυτό έχει ενδιαφέρον. Αλλά θα τα πούμε αυτά και αύριο το απόγευμα. I'm a name on the list. I try to be discreet, but then blow it again. I've lost and found, it's my final mistake. She's loving by proxy, no giving or take. Cause I have been thrilled to fantasy one too many times. Λοιπόν, τραγουδάκι ωραίο, δυνατό, ωραίο remix, το Dead in Your Arms, Cutting Crew, θυμάμαι το συγκρότημα. Εμείς το έχουμε, οι παλιοί το έχουμε προλάβει και σε δίσκο, σε βινίλιο. Λοιπόν, ωραία μηνύματα και ορισμένα είναι και περιπαικτικά και έχουν και χαβαλέ. Για παράδειγμα, ο 065 ο φίλος λέει, τι κάνει βρε παιδιά ο Φάρος Βασιλακόπουλος, έχετε νέα του? Δεν έχουμε νέα, φιλαράκο. Να ξέρεις ότι με τον Βασιλακόπουλο, ακόμα και όταν διοικούσε, δεν τα λέγαμε και τόσο καλά. Είναι η αλήθεια. Εγώ δεν το βλέπω καθόλου οπαδικά, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό κτλ. Ποσός με ενδιαφέρει. Αλλά με τον Βασιλακόπουλο γενικά υπήρχε μια έτσι αρνητικότητα, ας πούμε, για τα τεράστια λάθη που έκανε τα τελευταία χρόνια της καριέρας του, της θητείας του κτλ. Και θα μπορούσε για την ιστεροφημία του Βασιλακόπουλος να έχει αποσυρθεί πολύ νωρίτερα από αυτή την ηλικία και να φύγει δηλαδή διανόμου με την ηλικία, με το όριο ηλικίας που έβαλε ο Αυγενάκης κτλ. Και με όλη τη μάχη αυτή που έδωσε ο Ολυμπιακός. Οπότε δεν έχω νέα του, αδερφέ, πραγματικά δεν έχω νέα του. Προφανώς παρακολουθεί τις εξελίξεις, αλλά είναι και σε μια αρκετά προχωρημένη ηλικία. Από εκεί πέρα, στον Παναθηναϊκό γράφει ο 224, ο Σωτήρης, ο Παναθηναϊκός, λέει 12 προπονητές, 11 χρόνια. Σωτήρη, μπορεί να έχεις χάσει και το μέτρημα, δεν ξέρω αν είναι 12, μήπως είναι και παραπάνω. Αν βάλουμε και Αλβέρτη, αν βάλουμε και Λυκογιάννη και Πρίφτη και τα λοιπά και πιο πριν. Τέλος πάντων, 12 προπονητές, 11 χρόνια, δείχνει ότι το οργανόγραμμα και ο προγραμματισμός είναι άγνωστες λέξεις. Προφανώς, όταν μια ομάδα αλλάζει τόσους προπονητές, κάτι κάνει λάθος, σωστά. Σωστά το λέει ο φίλος. Από την άλλη, δεν είναι τυχαίο ότι στα χρόνια της κυριαρχίας του Παναθηναϊκού επί ο Μπράντοβιτς και Γιαννακόπουλους, η Ρεάλ άλλαζε προπονητές και αν θυμάμαι καλά ήταν και αυτοί κάπου 8-9 προπονητές στα χρόνια της κυριαρχίας του Παναθηναϊκού. Όταν όμως άρχισε να κυριαρχεί η Ρεάλ, είχε 11 χρόνια τον ίδιο προπονητή, τον Λάσο, και ο Παναθηναϊκός έκανε τις πάρα πολλές αλλαγές και συχνές στην τεχνική ηγεσία. Λοιπόν, δεν με κάνει ντά, αδερφέ, κανένας πρόεδρος, δυστυχώς ή ευτυχώς. Κανείς πρόεδρος δεν τα έχει καταφέρει να με κάνει ντά. Είτε λέγεται Βασιλακόπουλος, είτε λέγεται Λιόλιος. Οπότε τους σεβόμαστε όλους, δεν το συζητάω, με τα λάθη τους, με τα καλά τους, αλλά δεν μας κάνει κανείς ντά. Και είναι πολλοί οι λόγοι που δεν μας κάνει ντά κάποιος πρόεδρος, αλλά τώρα μην τα λέμε στο ραδιόφωνο αυτά. Δεν τα ξέρουν παρικούντες στην Ιερουσαλήμ. Τα ξέρουν γιατί δεν μας κάνουν ντά οι πρόεδροι. Γιατί δεν τους έχουμε δώσει το θάρρος να μας κάνουν ντά. Γι' αυτό δεν μας κάνουν ντά οι πρόεδροι, αγαπητέ. Άμα τους δώσει θάρρος, σε κάνουν ντά. Μαύρος ο ξύλος σε κάνουν. Μεταφορικά. Λοιπόν, να είναι καλά ο φίλος ο Νικόλας από τον Άλυμο που ακούει με τον πατέρα του την εκπομπή και τον ευχαριστούμε θερμά. Ο 057 λέει το εξής. Λοιπόν, είναι ο φίλος από τη Σπάρτη. Λέει ότι γιατί να μην κάνουν στην Ευρωλίγκα γκρουπάκια, όχι όπως είναι τώρα, όπως το ποδόσφαιρο και οι επικεφαλείς να πηγαίνουν στους ημιτελικούς και πάει λέγοντας. Κοίτα, η Ευρωλίγκα έχει ψαχτεί αρκετά όσον αφορά το φορμά, δηλαδή ψάχνει το καλύτερο δυνατό φορμά. Το καλύτερο δυνατόν σύστημα διεξαγωγής, για να το πω ελληνικά και μη φωνάζει και η μάνα μου, γιατί καμιά φορά ακούει την Eraspor. Οπότε έχει δοκιμάσει πραγματάκια, έχει αυξήσει τις ομάδες, κάνει δοκιμές στο EuroCup με νοκάουτ παιχνίδια, που κάτι το οποίο δεν μου πολύ αρέσει, αλλά οκ. Okay. Υπάρχουν προπονητές όπως ο Ιτούδης που λένε ότι πρέπει να γίνουν play-off και να καταργηθεί το Final Four, διότι και στο NBA δεν υπάρχει Final Four αλλά play-off. Βέβαια, οι πιο πολλές ομάδες γουστάρουν τα play-off, το Final Four και ο κόσμος. Οπότε έχει ψωμάκι. Για παράδειγμα, υπάρχει και το άλλο το μήνυμα του 028 που λέει: ποια η λογική του να μην μπορούν οι διαιτητές να αλλάξουν απόφαση για το αν είναι όχι ή όχι foul στο challenge και γιατί να έχουν μόνο ένα challenge. Λοιπόν, εδώ υπάρχει ψωμάκι και έχει ωραίο ενδιαφέρον το μήνυμα αυτό του φίλου μας του 028, διότι είχα και μια κουβέντα και με Αμερική μεριά για το challenge. Το challenge στην Αμερική, στο NBA, για να είμαστε συγκεκριμένοι, δίνει το δικαίωμα στον διαιτητή, αν δεν πρόσεξε ένα φάουλ που έγινε πριν από τη διακοπή της φάσης, να το καταλογίσει και μετά ό,τι έγινε να θεωρηθεί ως μη γενόμενο. Δηλαδή γίνεται ένα φάουλ, δεν το βλέπει ο διαιτητής και μετά γίνονται βήματα, μπορεί και βάζει καλάθι, ξέρω εγώ, παίκτης, μπορεί ο διαιτητής στο challenge του προπονητή να πει «Οπ, δεν το είδα, έγινε φάουλ, οπότε εφόσον έγινε φάουλ δεν είναι και βήματα, άρα μετράει το καλάθι». Ή θα δώσει το φάουλ και θα πάει σε βολές η ομάδα κτλ. Στην FIBA και στην Ευρωλίγκα, δυστυχώς, οι άνθρωποι δεν παρατηρούν τους κορυφαίους. Δεν βλέπουν τι κάνει το NBA καλά. Νομίζουν ότι μπορούν να διοικήσουν το μπάσκετ όπως αυτοί νομίζουν, κατά το δοκούν. Και αυτό αφορά και την Ευρωλίγκα και τη FIBA. Μην πει κανείς ότι λέω για τη FIBA ή μόνο για την Ευρωλίγκα. Αν, όπως είπε και ο Μπαρτζόκας, δεν αλλάξουν οι διαγραμμίσεις, δεν έχουν όλες οι λίγες ίδιους κανονισμούς, το άθλημα θα παραμένει υποδέστερο σε σχέση με το ποδόσφαιρο. Που και πάλι, και αν αλλάξουν οι κανονισμοί, μπορεί πάλι ο βασιλιάς των σπορ να είναι το ποδόσφαιρο και πιθανώς έτσι θα είναι, αλλά το μπάσκετ θα έχει μια δυναμική πολύ διαφορετική και θα είναι ένα προϊόν πιο ελκυστικό για να το πουλήσεις. Αδρά, όχι με αυτά τα ψίχουλα που παίρνουν οι ομάδες, αλλά με αρκετά εκατομμύρια ευρώ ή δολάρια ανάλογα με τη λίγκα στην οποία αγωνίζεται κάθε ομάδα. Άρα το challenge είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να εξεταστεί από τους διαιτητές και από τους προπονητές το καλοκαίρι, που γίνεται πάντα συνάντηση μεταξύ των αρχιδιαιτητών της Ευρωλίγκας και των προπονητών της Euroleague. Υπήρξε μια αξίωση από τους προπονητές πέρσι να έχουν δύο challenge, όμως ο Stokes, ο αρχιδιαιτής της Ευρωλίγκας, τους απάντησε, και το λέω αυτό γιατί μου το είπε στο γήπεδο μια μέρα που τον είχα συναντήσει, στο ΣΕΦ νομίζω, όχι στο ΆΚΑ, στο ΣΕΦ, μου είχε πει ότι εγώ τους αντιπρότεινα, αν θέλετε δύο challenge, να μου δώσετε το ένα time out, για να μην διακόπτει το match τόσο συχνά. Κανείς δεν το δέχτηκε προπονητής να απεμπολίσει ένα time out, να έχει δηλαδή ένα time out λιγότερο, επομένως το challenge παρέμεινε ένα. Όμως, εδώ έρχεται ο αγαπητός φίλος μου, ο Mike Batiste, που μου είπε την εξής πρόταση, ότι καλό θα ήταν ένας προπονητής που κερδίζει το challenge, άρα τι σημαίνει κερδίζει το challenge ο προπονητής, έκανε λάθος ο διαιτητής και προστατεύει το άθλημα αυτό το challenge, διότι με αυτό το challenge διορθώνεται ένα λάθος διαιτητικό, τότε να έχει δικαίωμα για δεύτερο challenge. Αν όμως ένας προπονητής ζητήσει challenge και είναι λάθος η εκτίμησή του, τότε το χάνει αυτό το δικαίωμα για δεύτερο challenge. Είναι μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση, τοποθέτηση κτλ. Λοιπόν, τότε λέει ο 909 που ακούει την εκπομπή προσεκτικά και στέλνει το μήνυμά του to the point. Εάν το NBA είναι το κορυφαίο μπάσκετ στον κόσμο, γιατί αγαπητέ μου, διαφωνείς ότι οι κορυφαίοι παίζουν στην Αμερική ή ότι το πρωτάθλημα του NBA είναι το κορυφαίο στον κόσμο, τι θα πει εάν είναι το κορυφαίο. Τότε λέει playoff και στην Euroleague. Ναι, γιατί όχι. Το μπάσκετ πρέπει να παίζεται παντού, απλά είναι κάποιοι θεσμοί, όπως είναι θεσμός στο Final Four, που είναι δύσκολο να τους αλλάξεις. Δηλαδή και στο κολεγιακό υπάρχει η March Madness, η τρέλα του Μαρτίου, που καταλήγει σε Final Four με 70.000, 80.000 κόσμο, 60.000 κτλ. Δεν είναι εύκολο να καταργήσεις ένα Final Four. Είναι μια ιδέα, είναι μια άποψη, διότι σε σειρά playoff κερδίζει ο καλύτερος. Όμως και το Final Four έχει την γοητεία του, γιατί μαζεύονται σε μία πόλη αρκετοί φιλάθλοι, ένα το κρατούμενο, και δεύτερον ότι μπορεί σε ένα μάτς μονομένο να γίνει μία έκπληξη. Ενώ σε σειρά play-off δύσκολα θα γίνει η έκπληξη από τον πιο αδύνατο κατά του ισχυρού. Λοιπόν, βλέπω μια είδηση η οποία ενδιαφέρει τους φίλους της Α2. Είναι το μάτς Μαρούσι Αγρίνιο, το οποίο έχει προγραμματιστεί για 12 Απριλίου, δηλαδή Μεγάλη Τετάρτη, και το οποίο λόγω κολλήματος του γηπέδου του Αγίου Θωμά και μετά από συμφωνία των δύο σωματείων, δηλαδή του Αμαρουσίου και του Αγρινίου, αντί για 5 η ώρα θα γίνει στις 8. Πάμε να δούμε λίγο βαθμολογία στην Α2 κατηγορία των ανδρών. Το Μαρούσι, το Ψυχικό και ο Τρίτονας ισοβαθμούν με 17 νίκες. Ακριβώς από κάτω Είναι, πώς λέγεται, ο Ερμής Αγίας, αλλά θυμίστε μου και ποιο, γιατί έχουν αλλάξει και ονόματα κτλ. Είναι 16-9 μαζί με Πανερυθριακό και Ελευθερούπολη. 14-11 έχουν ο Κόρυβος Αμαλιάδες και ο Παπάγου. 13-12 ο Ερμής Χηματαρίου. 12-13 η Μεγαρίδα. 11-14 νίκες ήττες ο Χαρίλαος Τρικούπης. 9-16 το Αγρίνιο και ο Αμίντας. 8-17 η Φέα με τον Νέαντα Ευόσμου. Και τελευταία είναι η Καβάλα με 3-22. Ήδη βλέπω και διαιτητές που έχουν βγει για την Α2 κατηγορία. Να δούμε λίγο για την 26η αγωνιστική. Καταρχάς, τα παιχνίδια είναι Σάββατο και Κυριακή, εφόσον πιάσαμε λίγο Α2. Πανερυθραϊκός Ερμής. Αυτό είναι το μάτς το Σάββατο στις 5. Σωστός, λοιπόν. Βλέπω και μηνύματα στο κινητό και στο ρολόι μου βλέπω και στο 5.41.60 βλέπω. Προσπαθώ έτσι ταυτόχρονα και να με πιάνει ακατάσχετη φλεαρία αλλά και να βλέπω τα μηνύματα. Λοιπόν, 5 η ώρα, την ίδια ώρα το Σάββατο, Μεγαρίδα Έντας Ευόσμου. Στο κλειστό του ημιτού ο Αμίντας παίζει με το Χαρίλαο Τρικούπη την ίδια ώρα. Στο ψυχικό η ομώνυμη ομάδα με τη Φέα. Στο Αγρίνιο η ομώνυμη ομάδα με τον Παπάγου. Καβάλα Μαρούση στις 5, την ίδια ώρα δηλαδή, και Κόρυβος Αμαλιάδα στο κλειστό της Ήλιδας στις 5 και Κυριακή 3 η ώρα στους Τρέφι, Τρίτον Ελευθερούπολη. Όλα αυτά είναι για την 26η αγωνιστική της Elite League, όπως λέγεται. Στην δική μας, στην Basket League, που είναι και τελευταία αγωνιστική για την κανονική περίοδο, έχουμε και λέμε, είναι η 22η αγωνιστική, το Σάββατο 7 και 4 είναι ο τελικός παραμονής ανάμεσα σε Καρδίτσα και Ιωνικό. Την Κυριακή όλα τα μάτς 4 παρατέταρτο να θυμάστε. ΑΕΚ Ολυμπιακός στα Νολιώσια. Περιστέρι Παναθηναϊκός στο Ανδρέας Πανδρέου. Λαύριο Κολοσσός στο κλειστό του Λαυρίου. Απόλλων Πατρών ΠΑΟΚ στο κλειστό της Περιβόλας, στο κλειστό Απόλλων Πατρών όπως λέγεται. Και Άρης Προμηθέας στο Αλεξάνδριο Μέλαθρον στο Νικ Γκάλης Χολ. Όλα αυτά κυρίες και κύριοι για την 22η αγωνιστική της Basket League και πάμε να δούμε λίγο τη βαθμολογία για να έχετε έτσι μια εικόνα σφαιρική. Έπειτα από 21 αναμετρήσεις, 21 αγωνιστικές, ο Ολυμπιακός παραμένει πρώτος και αίτητος με 21-0, ο Παναθηναϊκός είναι δεύτερος με 16-5, το Περιστέρι 13-8, ο ΠΑΟΚ με τον Προμηθέα και την ΑΕΚ 12-9, μεγάλη μάχη, ο Κολοσσός με τον Άρη 10-11, εδώ συμπληρώνεται η οκτάδα των play-off. Ένατο το Λαύριο με 7-14 με τον Γιώργο Λιμιάτη στον πάγκο και νωρίτερα με τον Χρήστο Σερέλη κατάφερε να σώσει την παρτίδα. Απόλλων Πατρών 5-16 σώθηκε και αυτός και θα είναι χαλαρός το τελευταίο παιχνίδι. Και Ιωνικός Καρδίτσα είναι στην τελευταία θέση με 4 νίκες και 17 ήττες. Ο θάνατός η ζωή μου το Σάββατο το βράδυ στην Καρδίτσα. Νωρίτερα κόλλησα και εγώ λίγο, εντάξει συμβαίνει αυτό καμιά φορά. Ερμής Αγίας, όπου βλέπετε αυτό το πράγμα στο επίσημο site της Ομοσπονδίας, μιλάμε για Ηρακλή. Στο μπάσκετ, ναι και εγώ κόλλησε το μυαλό εκείνη τη στιγμή. Τα φιλιά μου στο φίλο μου το Θωμά, που ακούει την εκπομπή ανελιπώς και μου στέλνει το μήνυμα. Και γράφει μάλιστα το εξής, και είναι η γνώμη του, είναι η τοποθέτησή του, ότι μπασκετική δικαιοσύνη ίσον playoffs. Ότι δηλαδή εδώ δύσκολα να ιτηθεί η καλύτερη ομάδα από τη χειρότερη ομάδα. Έτσι είναι τα play-off, είναι πολλά τα παιχνίδια στις 3 ή 4 νίκες ανάλογα με τη λίγκα και υπάρχει επικρατή δικαιοσύνη, αν το πούμε ότι είναι δικαιοσύνη αυτό και πιστεύω πως ναι. Λοιπόν, ναι, ο Θανάσης, άρε Θανασάρα. Του άρεσε του Θανάση που βγάλαμε προχθές την Αγγελική Νικολοπούλου, τι ωραία παρουσία. Και την είδα σήμερα, λέει ο φίλος, στην πλατεία Νέα Σμύρνη, στη γλυκό κορίτσι. Έτσι να βγάζει, λέει, και το γυναικείο μπάσκετ. Μόνο εσύ μπορείς. Δεν μπορώ μόνο εγώ, ρε Στανάση, και άλλοι μπορούν. Απλά τις έχουμε του πεταματού που λένε, και δεν είναι ωραίο. Δηλαδή, δεν φτάνει που η Ομοσπονδία όλα αυτά τα χρόνια και του Λιώκου και του Βασιλακόπουλου τα κορίτσια τα έχουν ως παρατρεχάμενα στο, πώς το λένε, στη δημοσιότητα και στην προβολή. Εμείς πρέπει λίγο να φροντίζουμε να τους δίνουμε βήμα, να μιλάνε, να εκφράζουν τους προβληματισμούς τους, την ανοργανωσιά που υπάρχει και όλα αυτά. Τι να πω, εντάξει. Δεν είναι μόνο των δημοσιογράφων δουλειά αυτή, αλλά πρέπει και εμείς όσο μπορούμε να προβάλλουμε τα λιγότερα προβεβλημένα αθλήματα. Ναι, Κωνσταντίνε, σήμερα μόνος εδώ, αλλά καμιά φορά συμβαίνει. Ποιον αντίπαλο θα διάλεγα για τον Ολυμπιακό στην πρώτη φάση των play-off? Ρε εσύ, Κωνσταντίνε, δεν είναι εύκολο το ερώτημα αυτό. Γιατί όλες οι ομάδες αυτές είναι πάρα πολύ καλές. Μπασκετικά μόνο... αν ματσάρει με κάποιες και τα λοιπά. Δηλαδή, βλέπουμε λίγο κάποια ονόματα και βγάζουμε συμπεράσματα. Δηλαδή, τι εννοώ? Εφές Ανατολού, που είναι δύσκολο να προκριθεί, έτσι. Επειδή έχει ένα ρόστερ αστέρων, Λάρκιν, Μίτσιτς, Κλάιμπερν, Μπομπουά, Μπράιαντ, κάπου λίγο λες... να μου κάτσει τώρα η Εφές Ανατολού και να μπλέξω σε play-off και τα λοιπά. Όμως αυτή τη στιγμή ούτε η Ζαλγκύρης ούτε η Μπασκόνια, ίσως η Παρτίζαν θα μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα στον εκάστοτε Ολυμπιακό, στην Μπαρτσελόνα, στη Ρεάλ Μαδρίτης. Εγώ δεν βάζω Ολυμπιακό και τα λοιπά. Οπότε είναι δύσκολο το δίλημα αυτό. Ο Μπαρτζόκας βέβαια θα φανεί και στο παρκέ, έτσι. Ωραία τα λέμε στη θεωρία, αλλά την ερχόμενη αγωνιστική που ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Μπασκόνια, θα δούμε, θα τσεκάρουμε ότι όντως ο Μπαρτζόκας σκέφτεται ότι δεν τον νοιάζει ο αντίπαλος και θα προσπαθήσει να βγει πρώτος για να παίξει με τον 8ο και όποιος είναι 8ος, δηλαδή ό,τι ήθελε προκύψει. Αν όμως ο Μπαρτζόκας βγει και κάνει ένα rotation με 10 λεπτά ο καθένας και δεν βάλει το φαλ και τον walk-up, πάει να πει ότι δεν θέλει να βγει πρώτος. Παιδιά, αυτό νομίζω είναι ξεκάθαρο. Θα φανεί από τα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού. Όμως αυτό βγαίνει παραέξω, ότι ο coach B δεν καίγεται για τον αντίπαλο, τον ενδιαφέρει η δική του ομάδα και πάρα πολύ καλά κάνει. Πάμε να δούμε λίγο τον άλλο Κωνσταντίνο. Έχετε και πολλούς Κωνσταντίνους, παιδιά. Να εκφράσει το εξής, να το εκφράσεις, αγαπητέ Κωνσταντίνε. Το NBA είναι το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο, δεν σημαίνει ότι είναι ελκυστικό για όλους μας. Εντάξει, Κωνσταντίνε, θα το στείλουμε στον Adam Silver. Μη στενοχωριέσαι. Προσωπικά, το επιτηδευμένο θέαμα και οι τόσο ερασιτεχνικές άμυνες με εκνευρίζουν. Και εμένα με εκνευρίζουν μερικές φορές στην κανονική περίοδο. Δηλαδή, είναι μπάτε σκύλια λέστη. Γι' αυτό λέω ότι ο Σάσα Βεζένκοφ θα βάζει 18 πόντους να πάει στο NBA. 16 με 18. Και δεν μπορώ να βλέπω πολύ κανένα παιχνίδι. Ναι, αλλά περίμενε. Εδώ λίγο είσαι άδικος. Και πάμε στο δεύτερο σκέλος. Ευρωλίγκα και ξερό ψωμί, που κάθε χρόνο γίνεται όλο και πιο πολύπλοκη με τη δουλειά που ρίχνουν οι προπονητές. Γνώμη μου πάντα. Ναι, φυσικά έχουμε όλη τη γνώμη μας, Κωνσταντίνε, και είναι πολύ σεβαστή η δική σου. Όμως υπάρχουν και ομάδες που και στην κανονική περίοδο, αλλά ειδικά στα play-off, και αμινάρες παίζουν και μπασκετάρα προσφέρουν. Άρα δεν είναι για όλη την κανονική περίοδο. Είναι όμως για αρκετές ομάδες και αρκετά παιχνίδια, ότι είναι λίγο παιδική χαρά. Να απαντήσω στο φίλο τον Νίκο, που ρωτάει αν η Εφές Ανατολού προλαβαίνει να μπει οκτάδα. Προλαβαίνει μόνο εάν πετύχει τις δύο νίκες που χρειάζεται, δηλαδή στα τελευταία παιχνίδια, να κερδίσει σήμερα τη Φενέρμπακτσε, στην έδρα της Φενέρμπακτσε, στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης, και να κερδίσει και τελευταία αγωνιστική τη Μονακό στην Κωνσταντινούπολη. Και δεν είναι μόνο αυτό, δηλαδή πρέπει να κερδίσει αυτά τα δύο μάτς, και η μοναδική ομάδα την οποία. Της οποίας υπερισχύει η Εφές Ανατολού στην ισοβαθμία είναι η Ζαλγκύρης. Οπότε είναι πολύ ακόμα δύσκολο να μείνει εκτός η Ζαλγκύρης και να μπει μέσα η Εφές Ανατολού. Θα το δούμε, και έχει ψωμί όλη αυτή η ιστορία μέχρι στιγμής. Τώρα που μιλάμε, η Ζαλγκύρης ισοβαθμεί με την Μπασκόνια στην 8η θέση. Έτσι. Και είναι 10η η ΕΦΕΣ Ανατολού. Έχουμε πει τα παιχνίδια, έχουμε πει τι γίνεται, πώς και τα λοιπά. Επομένως, θα έχουμε το νου μας και σήμερα. Το μάτς το καυτό είναι Ζαλγκύρης Μακάμπι, 8 η ώρα. Θυμίζω ότι 8 η ώρα παίζει ο Ολυμπιακός με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι. 9 παρατέταρτο, Φενέρμπαχτσε, ΕΦΕΣ Ανατολού, και αυτό είναι μεγάλη ματσάρα. Και περιμένουμε ότι σήμερα το βράδυ στις 10 η Μπασκόνια θα κερδίσει τη Βίλερμπαν, που είναι αδιάφορη, ενώ η Μπασκόνια καίγεται. Αύριο θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός παίζει με την Άλμπα χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον, παρά μόνο το ενδιαφέρον του Σερέλη είναι να δει πώς πάνε οι παίκτες του και πόσο προοδεύουν σε σχέση με τον μπάσκετ που έχει στο μυαλό του. 9 η ώρα το παιχνίδι αυτό. 9:30 Αρμάνι Μπαρτσελώνα. Εννοείται ότι η Αρμάνι θα παίξει για την νίκη. Βέβαια η Μπαρτσελώνα καίγεται για τη θέση, οπότε θα έχει πολύ ενδιαφέρον το μάτς αυτό. Και 10 η ώρα Μονακό Παρτίζαν, πάρα πολύ και αυτό μεγάλο μάτς στο Πριγκιπάτο. Και αυτό δηλαδή είναι ένα μάτς που θα ήθελα πολύ να το δω. Στρέφω το βλέμμα μου λίγο στο στατιστικό Ερυθρού Αστέρα Ολυμπιακός όσον αφορά τη σύγκριση των δύο ομάδων και διαπιστώνουμε ότι ο Ολυμπιακός έχει κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες πρωτιές στην Ευρωλίγκα και μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι έπειτα από τόσο καιρό παραμένει η πρώτη ομάδα σε assist, έχει 22 κατά μέσον όρο. Είναι η πρώτη ομάδα στα κλεψίματα με περίπου 8 ανά παιχνίδι, 7,8 για την ακρίβεια. Και είναι πρώτη ομάδα στο δίποντο, 61%. Που σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα του Ολυμπιακού στο δίποντο. Τέταρτη ομάδα στο τρίποντο με 37,6 και θα παίξει με μια ομάδα, τον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος είχε περάσει νικηφόρα τον περασμένο Δεκέμβριο από το ΣΕΦ 90-86, είχε περάσει νικηφόρα πέρσι, μπασκετικά πέρσι έτσι, αλλά και ημερολογιακά, 27 Ιανουαρίου του 22, 72-76 πάλι στο ΣΕΦ και είχε νικήσει και στο Βελιγράδι το Δεκέμβριο του 21, 81-76. Άρα έχει τρεις σερί νίκες ο Ερυθρός Αστέρας επί του Ολυμπιακού, που σημαίνει ότι σε επίπεδο οπαδών υπάρχει αδελφοποίηση, αλλά σε επίπεδο μπάσκετ η μία ομάδα θέλει να κερδίσει την άλλη σε κάθε συνάντηση που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Η τελευταία νίκη του Ολυμπιακού χρονολογείται στις 5 Μαρτίου του 2021, ήταν μάτς στο ΣΕΦ 94-79, είχε νικήσει εύκολα ο Ολυμπιακός σε εκείνο το παιχνίδι, ήταν κορυφαίος εκείνο το βράδυ ο Σακίλ Μακίσικ με 20 πόντους, 17 είχε ο Σάσα Βεζένκοφ και 14 ο Κώστας Ζλούκας σε εκείνο το μάτς. Για τον Ερυθρό Αστέρα 19 είχε ο Σιμόνοβιτς, 11 ο Ντόμπριτς και ακόμα τότε έπαιζε εκεί ο Τζόρνταν Λόιντ που παίζει φέτος στη Μονακό με 10 πόντους. Ήτανε εκείνο το παιχνίδι στο ΣΕΦ η τελευταία νίκη του Ολυμπιακού. Are the only Με ρωτάει ένας φίλος για τη θέση του Πανιωνίου. Ο Πανιώνιος παίζει στον δεύτερο όμιλο της Β' Εθνικής και είναι πρώτος με 21 νίκες και μία ήττα έπειτα από 22 αγώνες. Δεύτερος είναι ο Πανελευσυνιακός μαζί με τον Πρωτέα Βούλας στις 16 νίκες. Μιλάμε για Β' Εθνική κατηγορία. Ομολογώ, αγαπητέ φίλε, από την φτελιά δράμας ότι δεν κατάλαβα το μήνυμα, διότι με ρωτάει ο φίλος εδώ, έχει το δικαίωμα η Ελλάδα να αποφασίσει play-off ή πρέπει να πάρει απόφαση η Ευρώπη? Δεν καταλαβαίνω, αγαπητέ φίλε, άρχοντα, όπως είναι το προσωνύμιο σου, τι εννοείς? Προφανώς για μια αλλαγή στο σύστημα διεξαγωγής γίνεται γενική συνέλευση. Στην Γενική Συνέλευση συμμετέχουν όλες οι ομάδες. Οπότε ναι, και από τις δύο ελληνικές, από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, θα ρωτηθεί η γνώμη και θα γίνει ψηφοφορία για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, διότι το να αλλάξει κάποια στιγμή στο μέλλον, αν θα αλλάξει ποτέ, γιατί μπορεί να μην αλλάξει και ποτέ, το σύστημα της Ευρωλίγκας και από Final Four να γίνει play-off, χρειάζεται μια διαδικασία, δεν γίνεται ας πούμε σε ένα λεπτό. Να και ο φίλος μου ο Μπιλ, ο Μπιλ 7 από τη Ζαγορά Πηλίου. Γεια σου φιλαράκο. Κοστίλε με 0 στα 2 μένει έξω η Φενέρ. Δεν είναι και δύσκολο. Άμα κάνει 0 στα 2 η Φενέρ, πάει να πει ότι δεν είναι στα καλά της. Ένα άλλο μήνυμα μας στέλνει ο φίλος μας ο Βασίλης 7. Έτσι νομίζω βγαίνει το μήνυμα στον υπολογιστή μου. Καλησπέρα Κώστα, λένε όλοι για προπονητή στον Παναθηναϊκό. Αν ο coach Ερέλης πάρει το πρωτάθλημα, θα τον διώξουν και θα πάρουν άλλο? Δεν θα τον διώξουν ακριβώς, Βασίλη. Δεν θα τον διώξουν ακριβώς. Η συμφωνία όμως του Σερέλη με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός είναι πρώτος προπονητής μέχρι το τέλος σεζόν και αμέσως μετά συνεργάτης, άμεσο συνεργάτης του επόμενου προπονητή που θα είναι ένας προπονητής από ό,τι φαίνεται από το πάνω ράφι της Ευρωλίγκας. Είναι δηλαδή συμφωνημένο, δεν είναι κάτι αδικία ή οτιδήποτε. Βέβαια όλα αλλάζουν στο μυαλό του κάθε ιδιοκτήτη, δεν το συζητάω, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε αυτό γνωρίζω από το περιβάλλον του Σερέλη, ότι η συμφωνία του αφορά μέχρι το τέλος σεζόν head coach και assistant coach, βοηθός προπονητή για την επόμενη ή για τα επόμενα χρόνια. Που είναι και ρεπόρτερ εκτός από φίλος του μπάσκετ, μας γράφει ότι έπαιξε και χθες ο Πανιώνιος στο πρώτο match playoff, νίκησε το Παλαιό Φάληρο και το απέκλεισε καθώς το είχε 2-0. Τώρα παίζει με ΑΟ Μικόνου και η ΑΟ Μικόνου, ο ΑΟ Μικόνου έχει στόχους, είναι σε ανωδική τροχιά όλα αυτά τα χρόνια, έχει τώρα και το γήπεδό του με Σταύρο Ελληνιάδη GM και με παίκτες γνωστούς όπως ο Βαγγέλης Καράμπουλας και άλλοι παίκτες που όλα αυτά τα χρόνια έχουν συνδυάσει τα ονόματά τους με ανόδους όχι μόνο στη Μύκονο αλλά και σε άλλες ομάδες της Αθήνας και όχι μόνο στη Μύκονο, στο νησί. Ναι, πολύ καλή ιδέα βάζει ο Ιωάννης. Θα ήθελα λέει να μου πείτε αν ένα ενδεχόμενο με β' ομάδες των λεγόμενων μεγάλων για να παίρνουν χρόνο οι νεαροί παίκτες, αν θα ήταν καλή ιδέα, και επίσης αν θέλετε να σχολιάσετε αυτά που βγήκαν στην επιφάνεια με τον διαιτή του τελικού των γυναικών και αν πρέπει να μην ξανασφυρίξει. Ναι, το έχω αναλύσει το θέμα αρκετά με τον Αλέξανδρο Ζιώγα. Μιλάμε για αναρτήσεις επίπεδου 2011, μιλάμε δηλαδή για παλιές αναρτήσεις που όφιλε ο διαιτητής, εφόσον αργότερα έγινε επαγγελματίας και σφυρίζει την Α1, να έχει σβήσει, να έχει καταχωνιάσει στον κάδο απορριμμάτων του υπολογιστή του και να μην βγουν στη φόρα. Έχει μπλέξει εννοείται και δεν ξέρω κατά πόσο θα ξεμπλέξει και πότε θα γίνει αυτό και αν θα γίνει αυτό ποτέ με την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας και με την Ομοσπονδία των Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης. Οπότε, Ιωάννη, για το πρώτο σκέλος θεωρώ ότι είναι επιβεβλημένο να υπάρχουν ομάδες Β, όπως συμβαίνει στο NBA με την αναπτυξιακή λίγα, άσχετα αν δεν αρέσει το NBA στο φίλο μου τον Πέτρο. Ξέρει αυτός ποιος Πέτρος είναι, που στέλνουμε τα μηνύματά μας εδώ και πολλά χρόνια μαζί. Είναι μια πολύ ωραία ιδέα, δεν το συζητάμε, αλλά θέλει οργάνωση και να γίνει πράξη. Να βλέπουμε δηλαδή, όπως βλέπαμε αν θυμάστε Ολυμπιακό Β, ή να έχουμε Παναθηναϊκό Β, ΑΕΚ Β κτλ, κτλ. Μην ξεχνάμε ότι ολόκληρος Ντόντσιτς στη Ρεάλ Γ ψήθηκε, ούτε καν Β, στη Ρεάλ Γ. Στην τρίτη ομάδα της Ρεάλ ψήθηκε ο Σλοβένος και έγινε ο σούπερσταρ που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Βάζει ένα θέμα ο Χρήστος, έτσι, σωματοδομής, ταχύτητας, έκρηξης, ότι τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ μεγάλο ρόλο παίζει το τρέξιμο, βάζει ο φίλος. Βέβαια είναι πολύ γενικό έτσι όπως το γράφει ο Χρήστος, καταλαβαίνω όμως τι εννοεί, ότι πλέον έχει επικρατήσει η αθλητικότητα και μία ομάδα δεν μπορεί να κυριαρχήσει αν δεν έχει αθλητικό στοιχείο σε παίκτες. Εγώ θα έλεγα ότι στο μπάσκετ χρειάζεται να έχεις οπωσδήποτε σουτέρ, χρειάζεται να έχεις οπωσδήποτε αθλητικούς παίκτες. Χρειάζεται όμως τελευταία, εφόσον το έκανε η Ρεάλ και έχει προκαλέσει προβλήματα σε όλη την Ευρώπη, όπως δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, χρειάζεται και το αντίπαλον δέος και γι' αυτό το λόγο ο Ολυμπιακός επένδυσε στον Μουστάφα Φαλ που είναι 2-18 για να μπορεί να κοιτάζει το θηρίο που λέγεται Ταβάρες. Άρα κάθε εποχή έχει τα συστατικά της. Εγώ θεωρώ ότι για να πας Final Four θέλεις μακρινό σουτ, θέλεις μπασκετικό ξύλο και θέλεις και αθλητικούς ψηλούς και αθλητικότητα γενικά στο μπάσκετ. Αλλά και πάλι αυτές οι γνώμες δίστανται. Ο Διονύσης, τι λέει εδώ πέρα, περνάει μόνο με τριπλή ισοβαθμία, με Ζαλγκύρης και Φενέρ, για να περάσει και τις δύο αυτές, λέει ο φίλος μας ο Διονύσης για την Εφές Ανατολού που τα ψάχνει και ξέρει τις ισοβαθμίες και έχει απόλυτο δίκιο. Οι περισσότερες ομάδες είναι παιδική χαρά, γράφει ο φίλος, όχι οι περισσότερες, για το NBA. Τώρα, έλα ρε εσύ, δεν το είπα ειρωνία. Θα το στείλουμε, λέω, το αίτημα στον Άνταμ Σίλβερ για πλάκα. Σε πείραξα, δεν το είπα ειρωνικά. Όχι βέβαια, ούτε εσύ πρόσβαλες με το μήνυμά σου και πολύ καλά τα γράφεις, ούτε εγώ ήθελα να σε πειράξω ήθελα. Γι' αυτό είπα θα στείλω το, μα αφού αν πρόσεξες άλλαξε και τον τόνο της φωνής μου. Τον έκανα πιο έτσι χαριτωμένο, πιο χαβαλεδιάρη. Λοιπόν, θα παίζει ομάδα από το Ντουμπάι επειδή θα σκάει τα φράγκα, λέει ο Κώστας. Σωστό. Δεν ξέρω αν είστε υπέρ, αλλά για μένα είναι ντροπή. Όχι. Δεν είναι ντροπή. Δεν είναι ντροπή, διότι το πράγμα ξεφεύγει και οι ίδιες οι ομάδες μιλούν για πολύ χαμηλά έσοδα. Οπότε το να μπει και ένας κολοσσός από το Ντουμπάι και να δώσει τα εκατομμύρια και να ανέβει το επίπεδο, δεν το θεωρώ άσχημο. Εκτός αν το βλέπεις γεωγραφικά. Μα δεν είναι, λέει, θέμα αν γίνεται ή όχι Final Four. Το θέμα δεν είναι η διάρθρωση των διοργανώσεων. Το θέμα είναι να υπάρχουν παντού ίδιοι κανονισμοί. Ναι, σωστό αυτό. Δεν το συζητάμε. Μιλάμε ίδιες διαγραμμίσεις, ίδια διάρκεια αγώνων. Δηλαδή, οι Ευρωπαίοι πλέον που έχουν πάει στο αθλητικό κομμάτι μπορούν άνετα να βγάλουν 12 λεπτό. Αν τώρα, επειδή το έχω ακούσει και αυτό το σενάριο, τα 12 λεπτά έτσι μεγαλώνουν τη διάρκεια, την παραμονή του κόσμου στο γήπεδο, είναι θέματα διαφημιστικά. Αυτά όλα φτιάχνουν. Τα προσαρμόζει η κάθε λίγκα. Θεωρώ όμως ότι δεν γίνεται το NBA να έχει άλλες διαγραμμίσεις, να είναι αλλού το τρίποντο, αλλού η Ευρωλίγκα και άλλα τα λεπτά κτλ. Και οι πιο επιμέρους κανονισμοί να είναι διαφορετικοί. By the way, που λέει και ο Γιώργος στο χωριό του, έχουμε Final Four ΕΣΚΑ 21-22 Απριλίου στο Μέτς. Όλα τα άλλα λένε σε δεύτερη μοίρα, η ΕΣΚΑ και τα μυαλά στα κάγκελα. Όχι, 20-21. Είμαστε, λέει ο φίλος ο Γιώργος, με Άρη Πετρούπολης. Γεια σου ρε εσύ, Γιώργο, με τον Άρη Πετρούπολης. Είναι το κύπελλο ανδρών Final Four ΕΣΚΑ 22-23. Και βλέπω και τα λοιπά και τα λοιπά. Έχουμε και φωτογραφίες από προπόνηση και όλα αυτά. Την καλησπέρα και στο Μανώλη και που ρωτάει... ναι, το έχω ακούσει αυτό για Περιστέρι στο Eurocup, αλλά μέχρι εκεί το έχω ακούσει, δεν το έχω ψάξει. Θα το ψάξω όμως, Μανώλη, και θα το πω. Στον Μπιλ, τα φιλιά μας. Θοδωρής, Σπύρος, Νίκος. Παίρνω homework για το σπίτι. Τα συζητάμε και στο φίλο μας τον Κώστα από τη Σάμο. Ευχές, τα συζητάμε και αργότερα. Ξέρετε εσείς ότι εμείς από εδώ έχουμε αυτή την επιθυμία να συζητάμε μαζί σας και σε διάφορες άλλες ώρες της ημέρας, όχι μόνο στο 5 με 6 που είναι εκπομπή. Απλά εδώ παίρνουμε υλικό, συγκεντρώνουμε, αλλά θα πω μια ζεστή καλησπέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη, το γίγαντα αυτόν, που μας ακούει από το εξωτερικό. Τα ξαναλέμε αύριο 5 με 6. Καλό απόγευμα σε όλους, με υγεία.